var i grunn litt modig av Gabriel til å spørre meg om å være med på møtet her, for en sånn, ikke kjører jeg opp noe PowerPoint-presentasjon eller noe greie. Jeg liksom en lutherske teolog, så jeg tror på ordet. Men i alle fall, takk for invitasjonen til å være med. Jeg skal ikke heller i preik. Men jeg har lyst til å ha et litt... Altså, når jeg gikk på misjonshuset, det gjør jeg igjen, så var det vitnesbyrd. Altså, hvis det var litt lenger, så var det andakt. Og hvis det var enda lenger, så var det tale. Jeg skal holde et vitnesbyrd selv såpass langt at det kan være en tale. Så forstår jeg det her arbeidet litt med det der til å være læresvein, eller til å følge etter Jesus, hva det vil bety. Og så sier Gabriel at du har vært borti mange forskjellige ting, så du må vel kunne tenke litt rundt dette. Hva betyr det til å være læresvein i ditt liv? Ja, så skal jeg snakke litt om det. Hva betyr det å være læresvein? Og hva har det betytt i mitt liv? Og så er det klart, når det er på et møte, så må man jo ha noen henvisninger til Bibelen, og det skal jeg ha. Og den første, det går til når Jesus kalte sine læresveiner. Da gjorde han det rimelig enkelt. Han sa, følg meg. Han hadde ikke noe sånn ansettelsesintervju med de første. Han trodde det ikke heller. For til Nathanael, altså sånn, jeg så deg når du sa det under fikentreet. Jesus visste hvem de var, men så kalte han de allikevel. For det var ikke så fantastiske folk de han kalte med seg. Han visste godt at de senere skulle krangle om hvem som skulle sitte nærmest til han når de skulle holde bankett. Han visste de skulle krangle om hedersplassen. Han visste også at de skulle svikte han alle ihop når det kom til stykket. Og han visste at den munnrappe Peteren skulle banne på at han ikke kjente han. Og slik så tror jeg han visste hva han gjorde når han inviterte meg også med i sitt følge og i sin flokk. For han inviterte meg med i sin flokk. Ja, så kan du spørre hvordan gikk det til? Og det er klart, som en lutherske teolog, så vil jeg svare være voldig enkelt. Det var den dagen jeg ble båren til dåp i Varhaugskirka i 1957. Så var jeg i kirka sist søndag. Nå er det sånn at når jeg har dåp i kirka, på Varhaug i hvert fall, så heller de opp munnen etterpå, og så viser han frem til menigheten og så sier, ta vel imot dette. Nå har vi fått et nytt medlem i menigheten, ta vel imot, be for han. Og så var det da sist søndag, så den ungen som var båren til dåpen, han sov skikkelig djupt. Og han som bar, han var ikke helt, jeg tror ikke han var helt vant det. Det så ikke sånn ut, at han var så forferdelig vant. Så han skulle da vise frem den ungen, så ble det litt sånn kjeitete. Og da kommenterte presten det at nå, ungen sov så djupt at han liksom var helt lealause. Og for meg så ble det et litt sånn tegn på, altså, hva er det som gjør noe i dåpen? Det var i hvert fall ikke den ungen, det var helt sikkert. Det er Jesus som handler i dåpen. Det er Jesus som tar oss inn i sitt følge og i sin flokk. Og det var det som skjedde den gangen jeg ble båren til dåpen også. Om jeg sov eller ikke sov, det vet jeg ikke. Men i alle fall, Jesus tok meg med i sin flokk og i sitt følge. Men det som virkelig går retning til livet mitt, det tenkte jeg kanskje kom litt mer i 8-10 års alder, når jeg reiste på sommerleir i Årdal. I Årdal i Ryfylke, der hadde misjonsselskapet en læreplass til dess de begynte å skipe ut singel og grus i Årdal og hadde bruk for plassen. Men i alle fall, jeg reiste på leir der som guttunge. Hørte om misjon på Madagaskar og i andre land, og det gjorde sterkt inntrykk på meg. Solskinnsøyer. Lysbildet av store unge flokker som skulle på skolen. Fortellinger om folk på Madagaskar som kom til tro og bestemte seg for til å brenne amulettene sine, eller tryllemidler, som misjonærene sa. Det var spennende. Og jeg ble ganske overbevist om at jeg skal ha vært misjonær når jeg ble store. For meg så ble det et kall. En retning for livet de neste 10 årene. Og av og til så tenker jeg på dette med kall. Og dette med Jesus sin ledelse. Så tenker jeg, er det sånn som vi synger? Gud har en plan med ditt liv, en plass bare du nå kan fylle. Det Trygve Bjerkreim som har skrevet den sangen. Så det må sikkert være sant. Men allikevel. Allikevel. Så vet jeg at vi synger det, og jeg vet at vi strever litt med den tanken. Noen hver. Hva er Guds plan med mitt liv? For meg var det ganske lett som guttunge, og som ungdom, da jeg hadde en klare tanke om at jeg skulle være misjonær. Kanskje litt annerledes enn senere i livet, når tiden som aktive misjonær av ulike grunner ikke, eller ulike grunner, tok slutt. Hvor var den der plassen som bare jeg kunne fylle? Og jeg tror kanskje det ikke alltid like lett å holde fast på den tanken. Og jeg tror kan hende så har Gud litt flere handlingsalternativ. Kan hende så kan Gud bruke oss på litt flere plasser. Og kan hende er det ikke sånn at det Gud vil ha gjort er totalt avhengig av den enkelte av oss. Jeg tror faktisk at hans verktøykasse er ganske store. Og at Guds plan, kanskje sånn sokkerplanen, også av og til forandrer seg. Og når jeg for min del tenker på dette med Guds ledelse, så tenker jeg det ikke alltid like lett å være trygge på alle sine valg. Selv om jeg ber alle så mye om at Gud må lede dere, og at Gud må gi dere den retningen han vil vi skal gå. Og da er det sånn at det er mye lettere å se bakover i livet, eller å se fremover. Når en ser bakover, så ser en kanskje at det, ja, det var visst en Guds fing med i det som hendte. Og det er mye lettere til å være trygge på å se det, eller til å være trygge på hva retningen skal gå alltid. Og når jeg tenker på de gangene i livet mitt, da det har skiftet retning, så er det faktisk ofte et menneske som har sagt noe til meg, som har fått stor betydning. Det har jeg vært minne på her litt i et vitnesbyrd her tidligere også. Det forteller meg noe om betydningen av ord. At det vi sier, det kan bety mye for mennesker rundt dere. Mange ganger litt mer eller mer annet. Og så vet vi at Gud bruker mennesker. Både de som ønsker å være et redskap for Gud, men også andre. Tenk på hvordan Gud brukte nabofolket til Israelsfolket, hvis vi leser i det gamle testamentet. Gud brukte nabofolket, for han ville handle med Israel. Tenk på Kaifas i Johannes evangeliet. Han snakket profetisk, ikke fordi han var en profet, men fordi han var øversteprest da, og fordi Gud velde til å bruke ham. Selv om han slett ikke trodde på Jesus, så sa han noe om hvorfor Jesus måtte dø. Forstod det ikke selv. Jeg tror Gud kan bruke både dere og andre. Når jeg var speidergutt, der var jeg når jeg var liten, så hadde jeg hatt litt sånn opplæring for, jeg var sikkert lagfører, eller sånn. Hadde jeg hatt litt opplæring for de andre speiderne, og så sa han som var speiderleder, du Jonas, du kunne være lærer. Og det gjorde de festet seg. Og de lot seg kombinere med kallet til å være misjonær, tenkte jeg. Lite visste speiderlederen om hvor viktig det gjorde han sa var for meg. For en guttunge som skulle vekse opp. Nå senere, når jeg gikk på gymnasiet, så gikk jeg i lag med farmen sør over Kuveien og jakte kytene. Så spurte han, hva skal du gjøre når du er ferdig med gymnasiet? Ja, jeg skal gå på lærerskolen, sa jeg. Far satt i skolestyret da. Så han hadde hørt om hvor mulig det var å være lærer. Alle sånne vanskelige elevene. De lærere som sleit og alt det der. Sånn. Er du noe sikker på det? Sånn. Men jeg gikk lærerskolen. Etter et par år så kom jeg på at jeg tror jeg skulle hatt litt mer kristendom. Når jeg skulle vært misjonær. Så jeg studerte teologi. Jeg skulle vært misjonær, men jeg skulle ikke vært prest. Så jeg ble ikke ordinert til prest, men jeg reiste ut som misjonær. Kom til Madagaskar. I 1987 så var vi på plass i Zimbabwe, nordøstkysten av den solskinsøyen som jeg hadde hørt om. En dagstur til neste misjonær, som var danske. 3 dager til de norske. I et område der den lutherske kirke var i sterk vekst. Og et av de første menighetsbesøk jeg var på, det var til noen byer vi gikk 3 timer til fots for å komme fram. Jeg hadde lært hovedstadskassisk, som jo var naturlig å lære. Kom langt ut på landsbygda og forstod lite og ingenting av det folk sa. Og de forstod sikkert ikke mye av det jeg sa heller. Men de var godt fornøyde. For nå fikk de besøk. Og det var 1 år siden presten deres hadde vært på besøk. 1 år. Og nå skulle de altså få besøk av den norske misjonæren. Den misjonæren som hadde vært 1 gang tidligere, han var prest. Så nå glidde de seg, for nå skulle de få nattvær. I kirken på Madagaskar så er det kun presten som har rett til å dele ut nattvær. Det er ikke sånn som vi, eller det er vant med her. Og da ble jo skuffelsen ganske stor da, når misjonæren kom, og så ble det ikke nattvær. Og sånn var det flere plasser. Du skulle være prest, Jonas. Så synodepresidenten. Ja, så ble det et kall. Og en stemme som fikk betydning. Så gikk det ikke så mange vegene, så var kirkepresidenten på besøk, og det ble ordinasjonsgudstjeneste, og jeg ble lutherske prest. Jeg som skulle være misjonær og evangelistmisjonær, ikke være prest. Menneskelig ledelse eller Guds ledelse sitt gittetid. Om ikke Gud hadde en plan, så lagde han i hvert fall en plan. Det ble i alle fall for meg, og jeg tror for kirken, det var nyttig å være prest på Madagaskar. Ellers var jeg leder for 7 evangelistmisjonærer, besøkte de til tur, var med i arbeidet, tok meg ut på onsdagen. Vi gikk på husbesøk, hadde møte på kvelden, frem til søndagen, og så samlet vi folk fra de forskjellige små menigheter rundt forbi, til gudstjeneste på søndagen. Travle, og ganske strie år. Møte på farten, på veier som egentlig ikke var veier, og på stier som i dag hadde vært harde treningsturer. Men jeg fikk lov til å være misjonær av den gamle sorten, på besøk ute i landsbyene. Åt på matter på gulvet, gjedden av et felles vaskevannsfad, altså åt i forkvarset hutten av fad, sov på senja av ulike kvalitet, gikk møte fots i lag med gassiske medarbeidere. Det skal ikke møte materielle velstand hvis du bare har mat på fadet. Det trenger jo ikke være mat på bordet, for du trenger ikke ha bordet i gang. Men du har mat på fadet, og du har tak over hovedet. Disse evangelistene, det hendte at de skulle flyttes, og jeg skulle flytte evangelister fra en by til en annen. Jeg kom med min fine Toyota Land Cruiser. Evangelisten kom med et par øsker, et par begger, 3 unger i kona. Men de hadde det så trangst til en familie. Kanskje de hadde en sykkel, hvis det var veier der, så at han kunne bruke sykkel i arbeidet sitt. Men hvis helsa var god, og hvis det var godt med nok mat, så var takken til Gud både ekte og ofte uttrykte. Og jeg tenker for min del også, så tror jeg var flinkere til å takke for de små tingene den gangen. Vel, det var Guds ledelse som skulle være den røde tråden i dette vitnesbyrdet. Det var kanskje ikke så dumt med den der lærerskolen likevel. De siste årene på Madagaskar så fikk jeg lov til å starte opp en luthersk lærerskole, eller lærerhøgskole. Vi fikk en god slump med penger fra Norad, pustet opp noen gamle skolebygninger, fikk rekruttert lærere, og startet altså en lærerskole som feirer 25-årsjubileum dette året. Eller var det i fjor? På grunn av lærerskolen, så speiderlederen sendte meg på, og teologien, så skrev skoledirektøren i Rogaland en bevittelse på at jeg kunne undervise på alle nivåer fra barneskole opp til universitet. Og det gjorde at jeg fikk autorisasjon fra de gassiske myndighetene til å være rektor på en lærerhøgskole. Ikke min plan, og ikke tror jeg det var speiderlederen sin plan heller. Men sånn ble det. Så jeg har jo opplevd selv. Jeg er ikke god til å fylle med på tiden, men jeg er mye igjen. Jeg har opplevd selv at mine ord også har vært viktigere for et menneske enn jeg hadde tenkt. Og da en liten tur tilbake til Zimbabwe. Kirke i Zimbabwe, den var i sterk vekst. Eller ikke i Zimbabwe-regionen. Det var bruk for menighetsledere, og kirke ville starte en bibelskole. Og på en samling oppe i innlandet, på Madagaskar er det liksom i innlandet det som er sentralt, så møtte jeg en langt eldre misjonær. En godt vokset dame. Og jeg kom til å fortelle dem om det arbeidet vi hadde på meg i Zimbabwe. Litt i forbifarten så sa jeg, du skulle være der. Du skulle være der og så hjelpe meg. Nå skal vi starte en bibelskole. Det hadde passet godt for deg. Det ble sagt sånn i forbifarten. Og ikke visste jeg at hun da tok raskt dette opp med misjonsledelsen i Norge. Og senere jeg fortalte dem at det var et Guds kall til henne. Og hun kom til Zimbabwe, vi måtte dele huset i to, sånn at hun kunne få en leilighet i den ene en. Men altså, det som jeg sa litt i forbifarten, for henne så var det et Guds kall. Jeg tenker vi skal ha lov til å tro at Gud bruker oss til ting han vil ha gjort. Og jeg tenker han gjør det til tide, da vi kanskje ikke tenker på det. Og på måter vi kanskje ikke kjenner på. Og vi skal ta inn en bibelfortelling til Johannes 4. Den kananeiske kvinnen som var ute med brunnen i Sykar. Ikke tror jeg at hun tenkte at hun skulle vært brukt av Jesus til noe den dagen. Hun lurte seg ned til broen for å hente vatten på en tid da de andre ikke var ute, for ingen skulle sjåne. Hun ville ikke treffe folk. Men hun fikk lov til å bety noe for andre den dagen. For det Jesus brukte meg. Jesus velde til å gjøre noe med henne. Ikke Guds beste barn, hun altså. Flere ganger senere i livet, så har nok livet mitt endret kurs. Og det har vært etter at et menneske har sagt noe til meg. Utfordrer jeg helt konkret. Ja, jeg ber nok om at Gud må få bruke meg til sine ting. Men det har vært seg at det har vært i ettertid at jeg kan se og kan se ting inn i en sammenheng og tenke at Gud hadde nok en plan. Jeg snakker kan hende ikke like høyt om kallet nå, så det er unge. Det kan være vanskelig å se at alt dette, hva det skal bety. Når jeg kom tilbake inn fra Madagaskar, så var jeg personalsjef i misjonsselskapet i noen år. Da intervjuet jeg de fleste som meldte seg til misjonærtjeneste de årene. Det var store forskjell på de som meldte seg. Store forskjell i måten de snakket på om kall og ledelse på. Og det var ikke alltid de som snakket høyest og sterkest om kall. Som vi fant best egnet til de oppgavene vi ville ha gjort. Og jeg huset av og til at jeg tenkte litt sånn i mitt stille sinn. Det kan være litt vanskelig å skille på disse her stemmene. Hva er Guds stemme? Hva er egen stemme? Hva er personlig lyst? Og hva er ønske? Og hva er Guds plan? Og så har jeg også tenkt litt tilbake på min egen levevei, eller livsvei. Jeg tror jeg hadde ganske mye eventyrlyst med vunnet hjem. Og ungdom. Jeg prøvde å være utvekslingsstudent i Amerika. Men den gangen så var det litt vanskelig. Det var ikke, de sendte ikke ungdommene rundt i hele verden og sånn som nå. Så det var bare to fra Bryne gymnasiet og sko til Amerika. Og Nei, to, det var bare en. Og det skulle helst være jenta, så da var det ikke så lett. Så tror jeg kanskje Gud tenkte sikkert at han skal få eventyr nok senere i livet allikevel. I alle fall. Men jeg hadde liksom litt den der eventyrlysten, og det passte hun ganske godt med, ihop med dette som ble misjonær. Jesus kalte vanlige folk læresveina. Vanlige, unge mennene. Og så vet vi at det var kvinner med i Jesus sitt følge. Det var en av disse kvinnene som var med, ikke en av de 12, men en av disse kvinnene som var med, som fikk lov til å være den første som skulle vitne om Jesus og sin oppstandelse ifra det døde. Det var ikke hun som hadde fått et spesielt kall, sånn som de 12. Men hun var i følge med Jesus, og Jesus brukte henne som den første som skulle få lov til å fortelle det store budskapet. Og det grunn sånn jeg tenker om å få gjøre i Jesu følge. Vi trenger ikke nødvendigvis ha et spesielt kall eller en spesiell oppgave. Hvis vi i lag med Jesus, så vil han bruke oss til det som han finner det tjenlig. Og de siste årene mine, da har jeg funnet lov til å være ordfører i kommunen. Det var ikke noe jeg hadde tenkt. Jeg hadde ikke tenkt det etter jeg hadde så det 10 år i kommunestyret en gang. Men det var noen andre som hadde tenkt det. Og så får jeg tro at i den situasjonen også, så får jeg lov til å be om at det må bety noe for de mennesker som jeg møter, den som jeg er. Så kan du si, ja, det er noe litt spesielt, det er misjonær og prest og ordfører. Ja, ja, det var kun misjonær som var planen min. Men så får jeg tro at Gud har sine planer, og at han kanskje reviderer dem etter hvert som tiden går frem, og etter hvert som han ser hva som tjener Sadio. Og sånn er det vi skal tenke om til å være, tror jeg i hvert fall, vi skal tenke om det å være Jesu følge. Vi kan ha tanker om livet, om planene, vi har ønsket, vi ber om å få være Guds plan, og det tror jeg er en bønn Gud setter pris på. Så står det i Efeserbrevet om gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige, som vi skulle vandre i dem. Gode gjerninger som Gud på førhand lagt ferdige, som vi skulle vandre i de. Og så er jeg ikke sikker på at det betyr at livsveien noe er så ferdigt opplegnet som det skulle virke. For dette ordet, det står som en forklaring på dette til å være frelst av nåde, og ikke på grunn av gjerninger. Og det tror jeg er sånn vi skal få lov til å tenke om livet vårt som kristne. Vi skal få lov til å være Jesus sine læresveiner for det han vil ha oss der. Selv om vi kanskje sov den dagen vi kom inn i flokken, selv om vi kanskje ikke var av de helt innerste, av de 12, så skal vi få lov til å tenke at det er de der ferdiglagde gjerningene som vi skal vandre i, og det gjør vi når Gud, og det får vi lov til å gjøre, og at Gud holder sin hånd over oss. Og at Guds plan med deg, og Guds plan med meg, det tror jeg at vi skal få glede oss over det ordet som heter nåde. Og det var derfor han tok oss inn i flokken, på grunn av sin nåde. Og han heldes i hånden over oss. For noen oppleves dette som et sånn tydelig kall. For andre så tenker jeg kanskje at livet vil inneholde tid du er undres på. Er det dette Gud hadde tenkt? Men overskrifter, både over kallet og over det til å leve i lag med Jesus, det skal være nåde. Noe vi får, og noe Gud ønsker å gi oss. Skal vi be. Takk Gud for dette. I hvert fall jeg skal få lov til å tro at du kan handle med meg. Og takk for at det tror jeg vi alle skal få lov til å tro. At du kan bruke oss i det livet du har gitt oss når vi ønsker å være i lag med deg. Så ser du kanskje at det kan være vanskelig å se det. Vanskelig å vite akkurat hvordan vi skal handle deg hver tid. Men takk for din nåde som skal være over livet vårt. Både i tjeneste og i det daglige. Må du, Gud, velsigne dere hver og en. Amen.